kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile! Eetris on saade Kõnetused ja stuudios on peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Praegu on selline hästi elektrit täis aeg. Pooltoonid on kadunud, nagu maastikud on niisugused hallid, mustad, valged küll vähem. Aga mõtlen just avalikule debatile. Hästi kerged on tulema sellised süüdistused, äärmused ja liialdused keelekasutuses. Kuidas sulle tundub?
Eks see sõltub ju, mis moodi siis seda värvi paletti vaadata, et võib-olla on tegemist just selliste sähvatustega, mida siis kuskilt verbaalselt õhku paisatakse, aga selles on muidugi, ma olen suga nõus ju, et selline rahulik tonaalsus või tasakaalukas arutelu on jäämas tahaplaanile ja õhku paisatakse ainult siis selliseid loosunglikke ja sageli süüdistavaid, sildistavaid postulaate. Ja ma vaatasin nüüd, sel nädalal algas ka jälle uus periood, ehk siis Europarlamendi valimised. Ehk siis me liigume ühtedest valimistest teise üle ja mul tekkis küsimus, et olukorras, kus kohe-kohe uus parlament oma uues koosseisus alustab tööd, et kas see töö saabki rahulikult alata, kas valitsus jõuab üldse moodustuda, kas sellist rahu üle üldse nagu antaksigi saabuda või läheb seoses uute valimistega jälle kõik edasi või süveneb.
Aga keda see Euroopa parlament ikka nii väga huvitab? See on kaugel, kohti vähe, inimesed käivad kuskil Brüsselis tööl. Me ei tea, mida nad on ära teinud. Võtame need Eesti saadikud ette, kes on olnud seal Euroopa parlamendis. Tühja sellest.
Jah, sul on ju täiesti õigustatud küsimus, aga mulle tuli üks päev Europarlamendi teema koju kätte ja läbi minu enda tütre. Ja ma olin täiesti üllatunud, sellest on nüüd mõni nädal möödas, kui ühel õhtul ma tegin oma kabinetis tööd ja tuli minu teismeline tütar ja ütles, et tal on nagu tõsine mure. Ta on tõsine mure. No, kui teismeline tütar tuleb ja ütleb, et isale, et tal on tõsine mure, siis sa võtad ju teda ikka väga tõsiselt. Ja siis ta hakkas rääkima mulle sellest, kuidas peagi interneti maailmas kõik asjad muutuvad. Kuidas ta YouTube'is ei saa varsti enam vaadata neid videosid ja neid YouTubereid. Ma vabandan kuulajas, kes selles maailmas väga kodus ei ole, aga ma ise ka mitte, aga ma saan aru, et Europarlament võttis vastu umbes nädalapäevad tagasi ühe otsuse, mis puudutab autoriõigusi, ehk siis selle materjali näitamist, kuvamist internetis, mis on seotud autoriõigustega. Ehk siis kui keegi on joonistanud, ma lihtsalt praegu kirjeldan, kui keegi on joonistanud ühe näiteks multifilmi tegelase, võtame kas või Mickey Hiir. Me kõik teame, mis moodi näeb välja Mickey Hiir. Ja kui nüüd keegi võtab selle Walt Disney Mickey Hiire ja teda seal oma veebilehel animeerib, ta paneb ta kuidagi jooksma, hüppama, kargama või tegema midagi ja modifitseerib seda Mickey Hiirt lähtuvalt siis oma fantaasiast, siis automaatselt rakenduvad mingisugused autoriõigused, on see siis Disney Company või kes see iganes täna siis selle Mickey Hiire omanik on, võib nõuda selle eest siis mingisuguste autoritasude maksmist. Ja mina sain aru, et Euroopa Liidu parlament on nüüd võtnud vastu siis sellise otsuse, et need veebikanalid, internetikanalid, kes siis sellist kodus tehtud multifilmi näiteks kuvavad läbi arvutiekraani, ei tohi enam seda lasta toimuda ilma, et nad ei oleks kindlad, et sellest on autoritasud makstud. Ja minu tütar tuli minu juurde ütles, et suur osa siis nendest kõik need meemid ja mis asjad nad on, see on selline keeruline maailm minu jaoks ka, et kõik need asjad nüüd justkui kaovad ära, ehk siis interneti keskkonnas oli üles keeratud päris suur teema noorte põlvkonna hulgas ja tegelikult ma arvan, sellest on umbes nädal möödas, kui isegi meil Vabaduse platsi peal piketeeriti sellega seoses. Ja siis ma mõtlesin ka, et mis moodi üks Euroopa Liidu teema, mis minust on, mulle tundub hästi kaugelt mööda läinud, jõudis äkki mulle koju. Ja ma küsisin Marian Kelami käest, see oli siis enne, kui Euroopa Parlament hakkas seda teemat hääletama, ma küsisin Marian Kelami käest, et kuule, et kuidas selle teemaga on, et näed sa minu tütar kodus rääkis sellised asju. Ja ta ütlesid, jah, et noh, loomulikult, et Tunne Kelam ka on see, kes toetab seda asja reguleerimist, et inimesed näevad vaeva, nad on loomingu autorid ja siis äkki keegi teine kasutab nende loomingut ja jääb nagu tulu saamata. Ja hiljem, kui see hääletus oli möödas, siis ma saingi teada, et Europarlamendist vist meie saadikutest ainult Tunne Kelam toetaski seda regulatsiooni. Ja kui me nüüd läheme Euroopa Liidu parlamendi valimistele vastu, siis tõepoolest võiks küsida, et mis siis meid puudutab. Aga tuleb välja, et sellised väikesed asjad, mis tunduvad meile nii kaugel olevat, on tegelikult meile väga lähedal, kui me vaatame oma ekraani peale kas või arvuti kaudu. Aga on sellised teemasid. Ja muidugi mul on tunne, et lähtuvalt meie enda parlamendi valimistest ja lähtuvalt sellest, et koalitsioon on endiselt nagu moodustamisel, tuli ju see Euroopa küsimus ikkagi uuesti lauale ka, kas või läbi näiteks EKRE, kes püstitas ju ka ikkagi küsimuse selles võtmes, et kas Eesti on liikumas siis selles suunas, et me ühel momentil, ma nüüd lihtsustan, lahustume suures Euroopa katlas või säilitame me siis ikkagi iseseisvuse, Eesti iseseisvuse ja rahvusriigi küsimus. Ehk siis sellised mustvalgelt püsti pandud küsimused, ma arvan, tõstatuvad ka eelseisvate valimiste käigus. Ehk siis kui küsimuse all on see, kas me jääme püsima, nii nagu see püsti pannakse see teema, kas meie keel ja meie riik ja meie iseseisvus, kas me otsustame ise oma asju või me volitame need asjad ära Euroopasse sellises võtmes, mitte et ma ise praegu väljendan kuidagi üht või teist suunas seisukohta, aga sellises võtmes tõenäoliselt Europarlamendi valimiste eel me neid küsimuse püstitusi hakkame kuulema.
No Euroopaga annab muidugi lapsi hirmutada üht ja teistpidi ja valimistel tuudetuse teema ka ja no lihtne on väita kohe, et Euroopa neelab meid alla. Aga ma olen olnud 5 aastat Brüsselis, ma olen saanud nende asjad üle mõelda. Mina näiteks olen suhteliselt kriitiline Euroopa parlamendi suhtes, et see oli 79. aastal sündis selline idee, et teeme ühe sellise kogu, teeme parlamendi, mis esindab kõiki eurooplasi ja teeme selle nagu vastukaaluks rahvusriikidele. Et tegelikult on Euroopa Liitu puhul meil nagu kahekojaline parlament. Meil on olemas Euroopa parlament, mis esindab kõiki Euroopa poliitilisi jõudusid ja teisalt meil on olemas riikide valitsuste esindajad, olgu need siis peaministrid või mis tahes valdkonna ministrid, kes esindavad rahvusriike. Et minu arvates võiks olla tõepoolest, Euroopa Liit võiks olla rahvusriikide ühendus. Et selles mõttes Euroopa parlament see on miski, mis vihjab, et võiks pigem olla föderatsioon. Ja see ajab nagu pilti segasemaks, nii et mina olen selles mõttes, ma olen optimistlik euroskeptik, et ma ei ole nii väga positiivne Euroopa parlamendi suhtes, aga ma olen väga positiivne samas selle idee suhtes, et iga riik saab tulla ja esindada oma rahvuslikku ideed ja kaitsta seda rahvuslikku ideed ja Euroopa Liidul selles mõttes on mõte.
Mis ju tegelikult näitab seda, et need küsimused on meie teemad küll. Ehk siis meil on, mille üle arutleda ja ega need küsimuse püstitused, kas või niimoodi mustvalgelt, et kas me oleme kaotamas oma nägu Eestina, rahvusriigina või ei ole kaotamas oma nägu, kui see küsimus juba püstitub, kui see küsimus juba esitatakse, siis järelikult on põhjus seda esitada. Ja ega siis kõik see, mis toimub ju ka praegu Brexitiga seoses, ju samamoodi aitab kaasa nende küsimuste tõstmisele. Nii et mul on see sinu seisukoht või äsja väljendatud seisukoht väga sümpaatne ja ma arvan, et see on selline, selline seisukoht, mille kohta võiks öelda, et see on siis selline kaine ja üsna eestlaslik keskmine selline hea ja tervislik seisukoht, arvestades siis ka meie enda põhiseadust ja selle preambulat, mida ka meie oma parlamendivalimiste käigus ikka meelde tuletati, et me peame hoidma oma iseseisvust ja oma riiki ja oma keelt ja oma kultuuri ja mis moodi me seda muud moodi teha saamegi, kui teda siis ise kaitstes, sest ega keegi teine ei hakka seda meie eest kaitsma. Aga kas need teemad ikkagi on muidugi nii aktuaalsed, et neist võiks saada arutelu küsimused kuskil peagi saabuvate ülestõusmispühade laua ümber kuskil kodudes, seda ma muidugi päris hästi ei usu. Et kui ma nagu mõtlen oma enda pere koos viibimisi, siis olgem ausad, et isegi Brexiti teema, mis märtsikuus jooksis läbi peaaegu igast uudisest, kui me võtame kas või rahvusringhäälingu uudised või Aktuaalse kaamera, siis see, et Brexit on ja see, et Suur-Britannia on hääletanud Euroopa Liidust lahkumist, see on ka võib-olla kõik, mida tavaline Eesti inimene teab sellest asjast, et detailidega ennast ikkagi kurssi pole viidud, mida see otseselt nagu tähendab. Ta puudutab ilmselt neid inimesi, kes täna eestlastest elavad ja töötavad Inglismaal. Et nende jaoks on see kindlasti küsimus. Või ettevõtjad, kes kauplevad Inglismaal. Aga jah, pigem on küsimus selles, et kuidas käivitub meie oma uus valitud parlament, mis neil päevil esimest korda koguneb, ja kas suudavad koalitsiooni moodustada siis need kolm erakonda, kes praegu on viimased paar nädalat läbirääkimisi pidanud või seisavad ees mingisugused uued kombinatsioonid ja läbirääkimised.
Aga kui rääkida ikkagi sellest Euroopa ühisest ideest, siis üks mõttekäik, mis on jooksnud läbi viimasel kümnendil vähemasti, on olnud see, et Euroopas võiks olla vihje sellele kristlikule ühispärandile. See võiks olla miski, mis meid ühendab. Seda püüti viia plaanitavasse Euroopa Liidu põhiseadusleppesse, see ei läinud läbi. Et kristlikud väärtused on need, mis meid seovad. Kuidas sellesse debatti suhtuda?
See väärtuste teema on muidugi päris huvitav, sellepärast, et kui me nokime välja ükshaaval, siis need väärtusi kirjeldavad definitsioonid või siis ma mingi aeg tagasi valmistasin ette ühe ettekande väärtuste teemal. Ja kui mind kuhugi kutsutakse loengut pidama, näiteks ühiskonnaõpetuse tunni raames mõnda gümnaasiumisse või gümnasistidele, siis ma seda loengut modifitseerin vastavalt oludele ja siis ma panin tähele, et meil on ka ametlikes dokumentides Eestis kasutatud siis väärtustest rääkides järgmiseid mõisteid. Meil räägitakse põhiseaduslikest väärtustest ja sellel peetakse silmas siis meie oma põhiseadust ja neid väärtusi, mida siis põhiseadus esile tõstab ja mida me hoidma peame. Siis räägitakse juba nimetatud euroopalikest väärtustest, siis räägitakse läänelikest väärtustest, siis räägitakse kristlikest väärtustest, siis räägitakse demokraatlikest väärtustest. Küllap on neid võib-olla veel, aga ütleme, need viis tulid mul hetkel praegu meelde ja neid tekstides kasutatakse sageli üsna sama tähenduslikult või vähemalt sellises verbaalses või sõnaliselt ettekantud kas või interviu katketes samastatakse sageli kristlike väärtusi euroopalike väärtustega. Aga kui nüüd hakata neid definitsioone niimoodi ametlikult kuhugi üles märkima ja otsida allikaid, siis selgub, et tegelikult neil on kõigil ikkagi mingisugune oma aksendi vahe. Ja tuleb arvestada sellega, et kui näiteks keegi räägib euroopalikest väärtustest, siis peaks nagu küsima, et mida ta peab euroopalikeks väärtusteks. Ma alles hiljuti lugesin ühe oma ametikaaslase ajalehe artiklit, kus tema samastas euroopalike väärtusi siis selliste liberaalsete väärtustega ja kiitis neid umbes samas võtmes, nagu me täna kuuleme rääkimas nendest, noh, näiteks Eestis poliitilisel maastikul, siis noh, näiteks reformierakondlasi või sotsiaaldemokraatle. Samas ma arvan, et väga paljud meie Luteri kiriku vaimulikud ja ka teiste kirikute vaimulikud peavad euroopalikeks väärtusteks ikkagi neid kristlike juuri ja pigem nagu alalhoidlike ja võib-olla konservatiivsemasse sellisesse tiiba kuuluvaid väärtusi. Nõnda võib rääkida samast asjast just kui tegelikult silmas pidades erinevaid taustu. Ehk siis, kui me räägime täna euroopalikest väärtustest, siis on päris huvitav meie poliitilisel maastikul ka, kas näiteks kõik need erakonnad, kes osutusid valituks parlamenti, defineerivad või seletavad lahti euroopalike väärtusi ühtviisi. Mul on tunne, et ei seleta tegelikult. Ja mida see siis tähendab, see mõiste euroopalikud väärtused? Mina ka arvan, et euroopalikud väärtused on selgelt kristlikul vundamendil. Samas sinu toodud näide, et Euroopa parlament ei suutnud sõnastada euroopalike väärtusi kristlike väärtustena oma põhiseaduses või konstitutsioonis, siis on küsimus, kas peetakse euroopalikeks väärtusteks ikkagi kristlike väärtuse või mitte, või kes peavad ja kes ei pea. Ja kus ta algab Euroopa ja kus ta lõpeb, et kas Šveits ja Norra, kes ei kuulu Euroopa liitu, kas nemad on ka Euroopa või on Euroopa ainult Euroopa liitu kuuluvad riigid? Kas Venemaa kuulub Euroopasse või ei kuulu, või kuulub ta ainult kuni Euraasiani, või kuulub ta terve riigina, või ei kuulu üldse, läheb Euroopa piir siis meie idapiirilt. Et need on kõik sellised päris toredad küsimused ja iga üks, kes räägib näiteks euroopalikest väärtustest, võib mõelda ka Euroopast tervikuna, hoopis erinevalt mõnest teisest, kes samal teemal kõneleb.
Aga küsimus siis niipidi, et kas saab olla rahvuslikku kristlust?
Ka see on hea küsimus, et kui me võtame kristliku õpetuse kui sellise, siis ei ole ju kristlusel rahvust tegelikult. Ja kui me võtame ülemaailmsed kirikud, mis on ka ühtse juhtimise all, mõned sellised on kõige tuntum neist katoliku kirik, siis seal sellist rahvuslikkust rõhutatult õpetuse osana tegelikult väga ei tunta. Samas oli päris huvitav see, kui paavst käis Tallinnas, siis tema kõnest Vabaduse väljaku missal tuli ju see tsitaat, et eestlane olen eestlaseks jään, kus siis paavst tegelikult tsiteeris meile tuntud ja vägagi rahvuslikust rõhutavat laulusalmi. On muidugi ka ju rahvuskirikud ja on rahvakirikud. Kui me tuleme näiteks Eesti konteksti, siis on meil ju ka välja kujunenud ju niimoodi, et isegi kui me teame, et meil on kaks õigeusu kirikut tegutseb Eesti territooriumil, üks on siis autokefaalne ja siis iseseisev ja seotud siis Konstantinoopoli patriarhaadiga ja seda me nimetame siis Eesti apostlikuks õigeusu kirikuks ja siis on Moskva patriarhaadile alluv õigeusu kirik, siis tavakeeles ja tava inimese peas kipub ikkagi olema niimoodi, ja ma tean, et see Eesti õigeusklikele ei meeldi, aga kipub ikka olema nii, et räägitakse meil Vene kirikust ja kõik peavad selle all silmas, kes seda räägivad nii-öelda Moskva patriarhaadi alluvat õigeusu kirikut. Ehk siis me oleme nagu ka oma peas kuidagi sidunud ära Eesti kontekstis õigeusu kiriku millegi pärast Vene rahvusega. Ja luterlusest kõneledes, siis me ikkagi mõtleme pigem nagu eesti keelt kõnelevat inimest Eesti kontekstis. Ja noh, eriti huvitav on lugu ju Põhjamaadega, sellepärast, et nemad vaevlevad näiteks oma identiteedi kirikus, nemad vaevlevad oma luterliku identiteedi ka väga palju sellepärast, et nad on sajandeid olnud riigikiriku staatuses ja kui on juttu olnud kirikust, noh näiteks Rootsi kirik, või Norra kirik või Taani kirik, siis automaatselt on see tähendanud meie mõistes Luteri kirikut, aga nad ei ole kunagi rõhutanud seda luterlust seal. Vaid see ongi tähendanud seda, et nemad ongi see kirik, mis siis, et ta õpetuselt on nagu luterlik. Nemad ongi see kirik ja selline riigi kiriku taustaga kirikud on siiamaani olnud selgelt ju ka siis seotud selle konkreetse maa ja rahvaga. Täna viimasel aastakümnel on see olukord ka Põhjamaades palju muutunud tänu ka põgenikele, et sinna on tekkinud väga palju uusi kirikuid või kirikukesi juurde ja ka sellise kristliku taustaga idakirikuid või ütleme siis meie poolt vaadates nad asuvad küll nii-öelda lõunas, aga ütleme need samad kuskilt Süüria põgenikud või kuskilt Aafrikast tulnud põgenikud on loonud oma väikseid kogudusi ja väikseid kirikuid, nii et ka Põhjamaades on, ütleme Rootsis eriti, on muutumas see kiriku seos või Luteri kiriku seos näiteks Rootsi rahvaga on hakanud muutuma. Ehk siis kristlaskond ei ole enam tingimata rootslased Rootsi tingimustes. Aga põhimõtteliselt usul ei ole rahvust, ka kristlusel ei ole rahvust. Ei ole vahet, mis rahvusest sa oled, sa võid olla nii ortodoks, sa võid olla nii katoliiklane kui luterlane või baptist-metodist, ei ole rahvust.
Aga kuidas saab olla nii, et meil on Eestis poliitilised jõud, kes rõhuvad nendele traditsioonilistele kristlikele väärtustele ja samal ajal on nad euroskeptilised, et nad on valmis ütlema ei Euroopale ja sisuliselt nad on valmis lammutama selle ühise Euroopa?
See on hea küsimus. Võimalik, et see on ainult retoorika või ta on osaliselt õige või adekvaatne või vetpidav ja mingi osa sellest käib lihtsalt selle poliitilise enese reklaami ja valija veenmise kunsti juurde. Sest kui me võtame ükskõik millise erakonna programmid, siis me tegelikult ju kristlikku õpetust seal süviti ei leia. Me leiame teatud rõhuasetusi teatud väärtustele, aga me ei leia seal ju tegelikult kristliku õpetust nõnda, et üks erakond eristuks või üks või teine või kolmas erakond eristuks teistest erakondadest nüüd päris nagu õpetuslikel alustel. Et me võiksime öelda, et meil on näiteks rohkem luterlasi kui kristlasi esindav erakond ja siis meil on rohkem õigeusklike või ortodoks esindav erakond Eestis, sellist asja ei ole. Ja mida tähendab siis see universaalne kristlus ka Eesti tingimustes, kus meil on kaks erinevat kristlikku traditsiooni päris tugevalt esil, ehk siis vene keelt kõneleva elanikkonna seas väga paljuski õigeusu traditsioon ja siis luterlaste hulgas on kõige rohkem eestikeelseid inimesi. Ja kui nüüd räägitakse üldistest kristlikest väärtustest, mida nad siis võiksid lõpuni tähendada? Ma arvan, et poliitikud ei ole kunagi nii süviti üldse läinudki.
Me rääkisime sellest, et on niisugused kevad eelsed, sellised hallid, mustvalged toonid prevaleerimas Eesti avalikkuses. Ja selle juurde tagasi tulles üks niisugune keeruline juhtum oli seotud juudi rabiga. Oli rünnak tema vastu, verbaalne rünnak suuresti, võib-olla ka niisugune psühholoogiline rünnak. Ometi sa pidasid vajalikuks üsna kiiresti vabandada. Sa vabandasid, samas võisid sa minna vastuollu teatud poliitiliste jõududega. Mis sinu kaalutlused olid, kui sa tegid sellise sammu? Ikkagi väga jõulise teksti avaldasid selles olukorras.
Ma tõepoolest vabandasin ja ma vaatasin seda täiesti lahus poliitilisest sellisest atmosfäärist tol hetkel. Samas ma ju sain selgelt aru, et see minu selline avaldus või vabandus, ta hakkab mõjuma sellel poliitilisel maastikul ka omal kombel. Ma siiski ütlen, et minu jaoks see selline tagasi side ka minu vabandusele ei olnud liialt agressiivne. Võimalik, et see on seotud ka sellega, et ma hetkel oma Facebookis ei käi ja ma seal ühtegi teemat ei ava. Tõenäoliselt oleks seal võib-olla siis olnud see reaktsioonide hulk ka poliitilisel pinnal suurem. Aga miks ma seda tegin? Ma tegelikult oma sellises vabanduses tõin ära ühe näite, mida ma olen ise kogenud. See on ligi 20 aasta tagune kogemus Pärnu linnas. Ma kõndisin, mul oli pastori särk seljas, ma kõndisin mööda Pärnu Rüütli tänavat ja mulle hõigati, mulle kui pastorile, ilmselgelt mulle kui kristlasele hõigati päris räigeid roppusi mööda minnes. Ja ma sain ju aru, et neid hõigati mulle sellepärast, et ma läksin mööda tänavat pastori särk seljas. Ilmselgelt oli tegemist sellise noorte, noh, tegelikult noorte täiskasvanud selliste teatunutse jõmmidega, kes tõenäoliselt olid ka purjus. Aga see rünnak oli mitte mulle lihtsalt kui ühele mööda käijale, vaid mulle kui vaimulikule. Ja kui ma nüüd lugesin neid esimesi teateid sellest, mis moodi juudi rabile hõigati, siis ma tajusin seal täpselt seda sama nüanssi, et see, kes oli, noh, me hiljem me oleme saanud rohkem teada ju selle asja taustast ja selles mõttes minu vabandamine oleks võib-olla olnud natukene teissugune, kui ma nüüd oleks tol momentil teadnud rohkem seda tausta, aga siiski. Tol momentil me teadsime, et ja oli juba esimene see video katke ka sotsiaalmeedias ja ka meedias juba väljas, online meedias väljas, et see noormees, kes siis oli ärritunud pileti kontrolleri peale või kes ta oli siis nii-öelda välja juba sealt trammist tõsnud sellepärast, et tal ei olnud piletit. Ta ei hõiganud mitte lihtsalt ühele mööda minevale inimesele, et mida sa passid või mida sa vanamees passid või no mis iganes, vaid ta suutis ära salvestada oma peas, et tegemist on juudiga, tegemist on rabiga, mis tähendab seda, et tema hüiatus muutus juba minu jaoks usupõhiseks. Mina ei näinud seal taga mingisugust sellist natsismi või poliitilist antisemitismi või juudivihkamist. Et sellelt pinnalt toimusid muud arutelud. Mina nägin, et see oli tegelikult selge usuline solvang. Ja vahet minu jaoks ei ole, kas tegemist oli nüüd juudiga, oleks tegemist olnud moslemiga või oleks tegemist olnud kristliku vaimulikuga või üleüldse mõne usu tunnistajaga, kes visuaalselt on ära tuntav. No see võis ka olla krisnaid näiteks minugi poolest. Ükskõik millise religiooni esindaja visuaalselt ära tuntav ja see verbaalne rünnak oli suunatud temale, tema usupinnalt. Mina vaatasin seda puhtalt nõnda. Ja kuna ma ka isiklikult tõepoolest, mitte küll liiga hästi, aga siiski me oleme korduvalt kokku puutunud juudi rabiga, kuna ma teda tunnen ja ma tunnen teda nii palju, et ma ei arva, et ta ise provotseeris seda kuidagi. Ta tegelikult, no hiljem ju ütles ka, et ta tegelikult tal on üldse kahju, ta kirjutas mulle ka isikliku vastuse, mis paljuski kirjeldas seda sama, mis ka avalikusesse jõudis, et ta on väga kurb, et see teema nagu niimoodi üldse avalikusesse jõudis, aga mind väga häiris see, mis moodi me oleme jõudnud nagu sellisesse faasi, kus usupinnalt võib ükskõik siis keda solvata ja mulle tundus, et me peame sellele reageerima, sest ükskõik, kes seal oleks olnud. Oleks olnud mina, keegi teine, luteri, katoliku preester, õigeusu preester, oleks see olnud krisnaiit, mõni moslem, seekord oli tegemist juudiga, see oli juba nagu inimese usku solvav reaktsioon. Ja see oli see pinnas, mille pealt mina reageerisin. Andes ka muidugi märku, et kui see oleks juhtunud kelle teisega iganes, siis on samamoodi õigustatud reageerimine.
Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt.
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Jätkame saadet kõnetused. Täna kipume rääkima Euroopast, miks ka mitte. Ja siin võiks taaskord ette võtta keerulise Brexiti teema. Kõiki nüansse ei oskagi lahata, see on brittide endi asi. Aga kui mõelda üldiselt poliitikast, siis mida me näeme selles suures Brexiti segaduses, et kõik osapooled, praegu siis ka Briti parlament, kõik poliitikud üritavad võtta nagu veelkord tihi sellest mängust, et teha avaldusi, näidata, kui mässumeelselt nad oskavad käituda olulisel tunnil ja loodavad veel teenida seda niisugust poliitilist kapitali. Et tundub, et sageli enam selle asja sisu ei ole enam oluline. Oluline ei ole see, kas minnakse välja Euroopa Liidust või mitte. Oluline on see hetke huvi, hetke kasu. Ja see tihti käib poliitikaga kaasas, poliitilise retoorikaga kaasas. Ja mida kreftisemalt sa öelda saad, seda suurem on sinu kasu. Ja seda me näeme ka Eesti sisepoliitikas, et kas selles mõttes peaks natukene tuure maha tõmbama?
Sa just ütlesid ka ära, et me näeme seda ka Eesti poliitikas, et need viimased nädalad pärast valimistulemuste teada saamist me oleme ju ka näinud, et üks või teine poliitiline jõud või erakond on püüdnud võtta nii nagu sa ütlesid oma tihi sealt välja, et ja püütakse siis läbi avalikkuse seda teha või mõjutada kas või siis praegu veel endiselt pooleli olevaid koalitsiooni konsultatsioone või läbirääkimisi. Neid toone tuleks maha võtta, aga mul on tunne, et ega need enne maha ei lähe, kui siis lõpuks parlament tööle asub, kui me Eesti tasemele tuleme ja valitsus ka tööle hakkab. See, et muidugi opositsioon jätkab ja koalitsioon hakkab tegema siis oma tööd ja üritab ka siis vastata või verbaalselt tõrjuda rünnakuid, see on alati käinud poliitika juurde. Aga mida ma muidugi mõtlesin, kui oli see Mars Tallinnas, nii-öelda võiks siis öelda, et sellised liberaalsed jõud siis marssisid ja oli seal juttu nendest punastest joontest ja ma ei suudagi meenutada, kes siis täpselt selle organiseeris. Ma kuulsin raadiost, kuidas tuntud näitleja Andrus Vaarik pidas oma kõnet, aga ei tohi ära unustada, Andrus Vaarik kandideeris sotside nimekirjas siis parlamenti. Ehk siis mina ei kuulnud seal mitte enam näitleja Andrus Vaarikut, vaid ma kuulsin seal sotsiaaldemokraati, mis tähendab seda, et minu jaoks see meeleavaldus muutus selgelt poliitiliseks, mis ta kindlasti ka oli, aga mind pani imestama see, et sellele meeleavaldusele mulle tundus, et meedia pööras palju rohkem tähelepanu kui näiteks EKRE poolt siin viimasel paaril kolmel aastal korraldatud igasugustele pikettidele või ka marssidele. Ehk siis see sama metoodika, mida siiamaani võimuerakonnad nagu ignoreerisid ja ütlesid, et see käibki demokraatia juurde, las nad piketeerivad küll Riigikogu ees, küll kuskil mujal, siis nüüd nad on ise võtnud selle sama taktika, nad on ise läinud marssima, nad ise piketeerivad ja nüüd tundub, et tegemist on justkui poliitiliselt mingi uue olukorraga, et nüüd on asjad läinud nagu nii pahasti ühiskonnas, et nüüd ka need liberaalsed poliitilisel tiival liberaalsed jõud on asunud piketeerima ja vaadake, mis nüüd on ikkagi Eestis asjad väga käest ära läinud. Aga siin mulle meeldis nüüd, see oli vist Jaak Madison, kes siis kommenteeris seda ja ütles, et aga see käibki demokraatia juurde. Ehk siis täpselt, mida ma nägin, on see, et need pooled nagu vahetuvad ja tegelikult ei ole vahet. Samu taktikat, sama retoorikat, samu vahendeid, samu vabandusi, samasuguseid kommentaare annavad kõik poliitilised jõud lähtuvalt sellest, kas nad parasjagu on võimu juures otsustamas või kohe sinna jõudmas või nad on siis oppositsioonis. Ja sellepärast võib-olla praegu siin nii-öelda üles on siis pühad eel jälle on mõistlik inimestel öelda, et see ongi poliitika ja me peame ise suutma siis kainet meelt säilitada ja see, et me oleme harjunud kogu aeg kedagi nägema oppositsioonis ei tähenda, et ühes demokraatlikus ühiskonnas ei või ühel momendil olla tegemist koalitsiooni kuuluva poliitilise jõuga, noh, ja ma toon siin näiteks kas või Keskerakonna, kes oli opositsioonis aastaid ja koalitsioonis oli hoopis Reformierakond aastaid. Nüüd on toimunud vastupidine ja see käibki demokraatia juurde, midagi ei ole teha. Kindlasti on see ehk huvitavam kõrvalt vaatajale, aga mulle ei meeldi ka selline sildistav käitumine nende poolt, keda mina eeldan, et võiksid olla erapooletumad. Ma olen tähele pannud, et meil on näiteks mõni meediakanal, kes kasutab praegu koalitsiooni läbirääkimisi pidavate erakondade kohta lühendit EKRE-ike, mis minu hinnangul on juba iseenesest sellise halva maiguga. Üks teine meediakanal kasutab järjekindlalt kolmikliit, mis on minu mõelest neutraalne. Ja see annab ka mulle sõnume, minule kui lugejale. Nii pea, kui ma näen jälle Delfis EKRE-ike, siis ma saan aru, et see kirjutaja või arvamuse avaldaja tegelikult omab selgelt seisukohta selle koalitsiooni suhtes ja see on juba ette häälestatud. Kui ma loen kolmikliit, näiteks ERR-ist või vahel ka Postimehest, kuigi seal varieerub see sõltuvalt siis arvajast või kirjutajast, siis ma loen märksa suurema huviga, sellepärast, et mulle tundub, et kirjutaja vähemalt ei ole võtnud ette sellist positsiooni, et ta tahaks alvustada. Põhimõtteliselt nendest kolmest erakonnast, kes täna läbirääkimisi peavad, on võimalik rääkida erinevate akronüümidega. Ja see kasutusel olev EKRE-ike on minu meelest juba ette halvustav.
Aga kuidas need asjad siis saaks paika? Kuidas neid timmida? Kas tõesti siis sellisel viisil, et karistame seda, kes eksib? Karistame seda, kes oma hoiakuid demonstreerib eetris või kusagil lehepinnal?
Ma arvan, et me peame tegelikult lugejat või kuulajat või vaatajat harima ja ka ma ei oska öelda, kuidas seda teha. Aga me oleme jõudnud ju ajastusse, me oleme ikka meedia juures ja sina tegelikult peaksid praegu võtma rohkem sellest stuudio ajast ja sellest rääkima, aga me peaksime arvestama sellega, et ega siis ka arvajad või ajakirjanikud omavad ju ka oma kodanike õigusi ja oma arvamust. Ja me oleme jõudnud minu mõelest ajastusse või perioodi, kus meedia enam ei ole tingimata ja alati erapooletu.
Enne interpretatsioon ja siis informatsioon, mõlemad i-tähega sõnad.
Just, et nüüd ongi küsimus, et äkki me peaks nagu siis vähemalt selles kokku leppima, et on teatud, noh näiteks, siin oli ka arutelu ju selles suhtes, et kas Aktuaalne Kaamera ja sealsed uudiste ankru rollis olevad ajakirjanikud, kas nad peavad olema erapooletud või võivad nad ka väljendada oma erapoolikust või oma küsimustega, teravate küsimustega, kas nad täidavad oma rolli selle saate huvides või esindavad nad seal ka ise ennast. Mina isiklikult olen nagu sellel seisukohal, et kui me räägime kommertsmeediast, siis seal on seda vabadust ajakirjanikul nagu rohkem. Kui me räägime rahvusringhäälingust, siis ma eeldan, et seal võiks olla vähemalt uudiste saates sellist erapooletust rohkem. Aga mina ei ole ekspert. Ma olen nüüd see tarbija ja vahel ka kuulates näiteks raadiouudiseid, et sõidan autoga, kuulen raadiouudiseid ja on juttu, noh, näiteks mõne Ladina-Ameerika riigi peast, riigi juhist uudis. Ja siin ette tuleb juba hinnang diktaatorist riigijuht või populistist riigijuht või siis minu jaoks on küsimus, et noh, et kuidas see on nagu võimalik, kui ma tahan saada uudist selle kohta, mis siis toimub, ükskõik kus kohas on see siis Brasiilia või Venezuela või Ameerika ühendriigidki, siis kui me räägime president Trumpist, et kas see uudiste lugeja või toimetaja, kes selle siis on selle uudise kirja pannud, ma ei tea, kes neid seal kirjutab täpselt, kas ta saab sellesse uudisesse sisse kirjutada juba hinnangu? Minu jaoks on see nagu küsimus natukene. Kes see hindab, kes on populist, kelle poolt vaadates ta siis on. Ja see on ju see teema, mida meil on ka praegu küsitud, et kes saab mandaadi, kas mandaadi saab see erakond, kes on saanud kõige rohkem hääli või saavad mandaadi need erakonnad, kes suudavad kokku leppida ja esindavad lõpuks siis parlamendis rahva enamust. Ja kelle poolt vaadates nüüd on siis võimul demokraatlikult rahva enamust esindajad ja kelle poolt vaadates on need enamuse esindajad jäänud hoopis opositsiooni.
Ajakirjandusest võiks pikalt rääkida, on ju neid ajaloolisi uuringuid, mis isegi väidavad, et võib-olla oleks teine maailmasõda ära jäänud, kui oleks olnud ajakirjandus kriitilisem Euroopas või läänemaailmas, et oleks paljastatud kõik need ohud, mis enne sõda üles kerkisid, sest 30. lõpus oli läänemaailma ajakirjandus juba väga kõrgel tasemel, oli olemas raadio, oli olemas tehnoloogia ja see oleks võinud, kui ajakirjandus oleks näidanud seda tahet teha maailma paremaks, aga ajakirjandus oli liiga neutraalne, ei võtnud seisukohta, ei olnud piisavalt kriitiline, ei näidanud hambaid ja siis tulidki võimule need jõud, kes viisid maailma sõtta.
Eks me peame muidugi kõike ju kontekstis vaatama, aga siis kui me võtame teise maailmasõja eelse perioodi, siis noh, küllap hästi niimoodi suurelt lähenedes me ju kõik saame aru, et ja ka kirikud, tolaegsed kirikud on ju süüdistatud Euroopas selles isegi Rooma paavstini välja, selles, et nad kuidagi kõrvalt vaatasid seda, mis moodi Hitler võimule jõudis ja seda võimu haaras. Aga täpselt samasugused tendentsid, see oli tegelikult tollase maailma nägu natukene. Täpselt samasugused asjad olid ju Venemaal, Stalin. Samasugune asi oli toimumas ju Hispaanias, Itaalias. Neid väikseid vürstikesi või ainuvalitsejaid kippus igal pool tekkima. On ju ajaloolasi, kes väga kriitiliselt vaatavad 30. aastate keskpaika ja lõppu Eesti peale samamoodi kriitiliselt, et see selline nõukogude ajast, ma mäletan ajalooõpikust tuttav väljend klikivalitsus Eesti Vabariigi juhtide aadressil, mis oli halvustav. Ma olen aegajalt kuulnud seda sama väljendit nüüd jälle uuesti kasutusele võetavana, eriti selles kontekstis, kas Konstantin Pätsile tuleks püstitada ausamas või mitte.
Aga tuleks või mitte?
Mina arvan küll, et tuleks. See on nüüd puhas minu enda isiklik arvamus lähtuvalt just nimelt siis, ja need ongi erinevad nägemused, et on need, kes näevad temas Eesti Vabariigi loojat või ühte nendest isikutest.
Aga seda ta ju on absoluutselt, täiesti just, vältimatult just, ja olnud siis on, Eesti juht täpselt, kriitilistel aegadel 100 aastat tagasi, kui Eesti Vabariiki tehti üks päästekomitee liikmetest.
Täpselt, aga on need, kes panevad rõhu selle peale, kuidas Eesti Vabariik oma eksistentsi lõpetas või vägivaldselt lõpetas ja näevad seal samamoodi siis president Pätsi rolli. Mina olen küll seisukohal, et Pätsile tuleks ausamas püstitada. Ma ei näe, et tegemist oleks mõne diktaatoriga või riigi maha mängijaga võrreldava riigijuhiga või kellegagi, kes pöördus oma rahva vastu. Mina seda Pätsi puhul ei näe, kindlasti mitte.
Lõpetuseks jõuame ehk põgusalt rääkida ka kiriku asjadest. Praegu on kirikus ka niisugune kõnelemise aeg, debattide pidamise aeg. Või see on ainult oletus. Sinodid on järjest toimumas, tähendab see ka sisulist debatti. Seda, et arutatakse selle üle, et millised on võimalikud kiriku juhtimise variandid.
Me oleme tegelikult jah, sinodite perioodis. Luteri kirikus tähendab siis seda, et igal kevadel mõne kuu jooksul kõik meie 12 praostkonda sellist territoriaalset üksust peavad oma aasta koosolekud. Ja sel aastal on see eriline sel põhjusel, et 12 praostkonnast 10 toimuvad ka praosti valimised. Suures osas on tegemist seniste praostide tagasi valimisega tõenäoliselt. Mõnel juhul toimuvad ka muutused ja iseenesest need sinodid on sellised aasta koosolekud, kus vaadatakse tagasi tehtu peale, oleneb kuidas siis praost on sinodi ette valmistanud, mõnel pool on erinevate töövaldkondade väikesed tagasivaated, mõnel pool siis kogudused, lausa koguduste kaupa saavad mõneks minutiks sõna ja toovad esile siis kõige olulisema asja, mis eelmisest aastast esile on tuua. Aga loomulikult ühe komponendina on seal ka alati peapiiskopi, kui olen mina kohal, või piiskopi sõnavõtt, mis on päevakajalisem ja enamasti puudutab üleüldse kirikus toimuvat või ka ühiskonnas toimuvat. Ja mõned sinodid on juba toimunud ja seal on olnud küll juttu sellest, et milline on kiriku roll ühiskonnas. Ehk siis me ei tegele mitte ainult ise enda küsimusega, ise enda selles mõttes, et kirik ei tegele ainult oma enda struktuuri ja oma siseküsimustega, vaid milline on ikkagi kiriku roll ühiskonnas tervikuna. Ja paaril eelmisel nädalal toimunud sinodil ma ka rõhutasin nüüd sellist omamoodi nagu tunnetuse pinnalt tulevat mõtet, mul endal on tunne, et kirik on oluliselt suurem kui meie statistika. Ja see on isegi mõnes väikeses mööda minnes lausutud, kellegi poolt lausutud lausest võib see asi välja tulla. Noh, näiteks ma arvan, et kõik vaimulikud on kokku puutunud sellega, et mingisuguses seltskonnas või üritusel, kui satutakse kellegagi rääkima või tulevad inimesed rääkima kirikuõpetajaga või minul endal on see kogemus ka minu praeguses ametis, siis üsna pea inimene tahab ära nimetada selle, kas ta on ristitud või ei ole ja kus ta on ristitud. See on päris huvitav, et isegi mõnel vastuvõtul sa räägid siis mõne avaliku elu tegelasega seal kohvitassi taga ja ühel momentil sa kuuled sa lauset, et ma olen seal ristitud millalgi lapsena või noorena või millal iganes. Ja siin nad suudavad meenutada ka seda oma vaimulikku. Ja ma olen nagu mõelnud, et see, et keegi on kuskil ristitud ja see, et ta täna võib-olla ei ole enam oma kogudusega seotud aktiivsemalt kui see teadmine, et ta on kunagi kuskil ristitud, näitab, et sellel ristimisel on endiselt oma mõju. Või kui ma külastan koguduse vaimulik, käin kirikupetetel külas, siis noh, me räägime ja vestleme ja siis ka inimestega kokku saades, on see siis koolis või on see vallas või mõnes ettevõttes, siis öeldakse vahel selline väljend, meie kirikuõpetaja on see või see või see. Ja siis mida see meie kirikuõpetaja tähendab? Tegelikult see tähendab terve selle valla või kihelkonna või piirkonna õpetajat. Isegi kui see ettevõtja või vallaametnik või kooliõpetaja või koolijuht ei ole ise üldse kirikuga seotud, siis see kirikuõpetaja on meie kirikuõpetaja. Ma ei usu, et mõne teise sellise kohalikul tasandil olulise, ma ei tea, käsitööringi või rahvatantsugruppi või spordiklubi juht omaks sellist mõõdet nagu üks kohalik kogukonna vaimulik. See näitab, et kirikuga seotud inimestel või võtmeisikutel on oma mõju ja positiivses mõttes. Ma olen kogenud seda ka ju oma ametiga seoses, et mida tähendab olla EELK peapiiskop, kas see on nüüd ainult olla luterlaste peapiiskop või tähendab see Eesti kontekstis midagi enamat, et need ootused kiriku suhtes on oluliselt suuremad kui kirik oma puhtalt selliste statistiliste näitajate alusel pakkuda võiks. Ehk siis kirikult oodatakse kogu ühiskonnale midagi. Ja need on need teemad ka, mida siis nendel sinoditel tegelikult ju arutatakse. Ehk siis kas üks kogudus on ainult need inimesed, kes on oma liikmeannetuse teinud, või on see kogudus terve selle piirkonna jaoks oma mõju avaldav üksus. Sama lugu on ju praostkonnaga, et kui meil on 15 maakonda ja 12 praostkonda, siis ka praostkonna mõju ka erinevates töövaldkondades, on ta siis muusikatöö või on ta siis lastetöö või diakooniatöö, on tõenäoliselt nende kõikide koguduste kogu mõju ühes piirkonnas on tõenäoliselt suurem kui lihtsalt statistika võiks näidata ja ma usun, et see on ka kogu Eesti ulatuses niimoodi, et need statistilised numbrid ei tähenda täna tingimata siis kiriku või ei kirjelda või ei anna selget pilti kiriku tegelikust suurusest. Ehk siis kirik on suurem kui ainult ühte Exceli tabelisse kokku koondatud numbrid.
Loodetavasti on see nõnda ka Eesti ja Euroopaga. Stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Kaunist päeva jätku.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Stoge, kõik latse rõõmsas teel.